7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Prețurile și sărăcia continuă să fie cele mai importante preocupări pentru moldoveni, potrivit ultimului sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Președintele Igor Dodon explică la Europa Liberă 3 scenarii pentru a se depăși criza politică de la Chișinău. Rubrica noastră cu E frică de NATO și din nou despre parteneriatul estic și 4 posibile scenarii pentru următorii 10 ani, legate de acest proiect în care este inclusă și Republica Moldova. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Sărăcia și prețurile ridicate sunt pentru moldoveni motive de îngrijorare mai mari decât pandemia de coronavirus, arată un sondaj de opinie publicat astăzi. Problemele financiare s-au clasat pe primul loc între motivele de îngrijorare pentru participanții la sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, urmate de pandemie și în general de problemele de sănătate. Iar pe locul al treilea s-a aflat depopularea țării, mai ales ca urmare a migrației. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, este infectat cu coronavirusul de tip 9 și primește tratament medical în spital, informează agenția Interfax. Da, sunt bolnav, primesc tratament, a confirmat Peskov. Știrea vine la o zi după ce președintele Putin declara că Rusia înregistrează succese în reducerea ratei infectărilor și anunța relaxarea unor restricții impuse la scară națională. Potrivit DPA, Peskov a spus că s-a întâlnit ultima oară personal cu Putin în urmă cu peste o lună de zile. Rusia avea astăzi peste 232.000 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Cu câteva ore înainte ca Putin să anunțe luni sfârșitul unor restricții economice, autoritățile medicale ruse anunțau un nou record zilnic de infectări, peste 11.600 de cazuri noi. Înainte lui Peskov, alte oficialități ruse de rang înalt care s-au contaminat cu coronavirusul de tip 9 au fost premierul Mihail Mișustin și doi miniștri. Soția lui Peskov, Tatiana Navka, a declarat și astăzi că a fost testată pozitiv pentru coronavirus și este internată în spital cu soțul ei. Papa Francisc a adus un omagiu surorilor și asistentelor medicale din lumea întreagă astăzi, spunând că pandemia de coronavirus a arătat încă o dată cât de importantă este munca acestora. Într-o declarație cu ocazia Zilei Internaționale a Asistentului Medical, marcată anual la 12 mai, Papa a făcut apel la guvernele lumii să investească mai mult în sistemele de sănătate, inclusiv ca să creeze noi locuri de muncă în domeniu. Potrivit portalului dies.md, evenimentul a fost marcat și la Chișinău, unde cam 600 de persoane au participat la o manifestare la Institutul de Medicină Urgentă sub genericul Nursele, o voce de lider pentru o lume sănătoasă. Compania aeriană națională Air Moldova a informat astăzi că restricțiile de zbor impuse din cauza pandemiei de coronavirus se prelungesc până la 25 mai, nu doar până la 15 mai, cum se decisese anterior. Într-un comunicat de presă, compania spune că reluarea zborurilor pentru fiecare destinație în parte va fi posibilă odată cu eliminarea restricțiilor de către fiecare țară în parte.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În condițiile pandemiei de coronavirus, pe cei mai mulți cetățeni moldoveni, circa o treime, îi preocupă prețurile înalte și sărăcia, abia după asta starea de sănătate, urmate de migrație și depopulare, corupție, viitorul copiilor, arată un sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor în prima săptămână din luna mai. Circa 36% din respondenți îi blamează pe cei care s-au contaminat și care s-au tratat, doar fiecare al cincelea încearcă să-i ajute să depășească situația. Pe de altă parte, puțini sunt cei care au făcut donații în favoarea sistemului de sănătate, iar unul din motive ar fi temerea că banii donați s-ar face nevăzuți din cauza corupției. Rezultatele cercetării sunt sintetizate de Valentina Basiul.
Studiul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor prin solicitare telefonică a respondenților arată că, în general, populația susține măsurile adoptate de guvern de natură să limiteze răspândirea infecției. Când e vorba de ieșirea din regimul de carantină sau de autoizolare, o treime ar dori ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil, în timp ce mai mult de jumătate afirmă că mai importante sunt viețile omenești. Asta în ciuda faptului că doar una din 10 persoane chestionate a spus că are niște bani puși deoparte, restul menționând că dacă criza sanitară se prelungește, greu și foarte greu ar face față cheltuielilor curente. Cercetarea a măsurat solidaritatea și empatia față de medici, față de persoanele care revin de peste hotare în plină pandemie, față de persoanele netate sau cele aflate în situații dificile. Potrivit lui Andrei Dumbrăveanu, atunci când experții au încercat să afle cât de toleranți sau săritori la nevoie sunt oamenii, lucrurile au început să se complice. De exemplu, una din 4 persoane chestionate a spus că a făcut donații pentru cei care luptă cu noul coronavirus. Pe unde din proprie inițiativă, pe unde rugați de șefii de la serviciu, în cazul bugetarelor. În timp ce alți 26% au spus că nu au contribuit, dar ar face-o dacă ar ști că banii pe care îi donează nu vor dispărea pe drum. Prin urmare, neîncrederea și suspiciunile de corupție persistă în cazul multor cetățeni, mai constată Andrei Dumbrăveanu.
Sunt niște lucruri care lumea le vede, lumea le înțelege. Apariția, comercializarea echipamentului de protecție, de exemplu. Trebuiau să fie ajutoare, ca după ajutoare să apară în farmacii și echipament de vândut. Dar de ce nu au fost atunci când nu erau ajutoare? Sunt niște semne de întrebare care respondenții noștri ni le transmit.
În ceea ce privește cetățenii care s-au contaminat cu noul coronavirus și s-au tratat, circa 40% spun că le este frică de semnilor ieșiți din spital și că îi țin la distanță. O treime îi blamează și consideră vinovați de ceea ce li s-a întâmplat. Doar 20% încearcă să-i ajute. De vină ar fi pentru asemenea percepție informarea din surse discutabile, au ținut să precizeze autorii studiului. În cazul celor reveniți de peste hotare în ultimele 2 luni, 38% din cei intervievați au o atitudine în general pozitivă, în timp ce 30% o părere negativă. Potrivit președintelui Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, în această perioadă oamenii au foarte multă încredere în familii și organizații religioase. El a menționat însă că, în general, a crescut gradul de pesimism al populației. Directorul executiv al misiunii sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei, Igor Belei, constată și el că în perioada pandemiei de coronavirus a crescut volumul de donații făcute către organizația pe care o conduce și s-a înfierpat o mișcare de voluntariat fără precedent.
Criza a scos lucruri frumoase din societatea noastră, chiar lucruri frumoase. Mie îmi pare că au resetat multe lucruri în gândire și în dinamica socială.
Cei care fac donații către misiunea socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei pot urmări unde sunt redirecționați banii lor. Asta este una dintre formulele care au dus la câștigarea încrederii oamenilor, afirmă Igor Belei. Lipsa de transparență a fondurilor dedicate ajutării celor aflați în prima linie a fost reclamată de mai mulți cetățeni. Autorii sondajului au măsurat firește și cotele de popularitate ale politicienilor. Potrivit lui Mocanu, președintele Igor Dodon are un rating de aproape 32%, urmat la distanță de ex-premiera Maia Sandu cu 13% și actualul șef al executivului Ion Chicu cu 12%. Restul liderilor politici au sub 7%. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Înainte de a ieși din criza sanitară provocată de coronavirus, Republica Moldova ar putea intra și într-o criză politică după ce tot mai mulți deputați democrați au părăsit majoritatea parlamentară, iar constituirea unei noi majorități, în caz că actuala chiar se destramă, este puțin probabilă. O problemă în plus este că nu a mai rămas nici timp pentru o eventuală declanșare a anticipatelor. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce scenarii politice sunt totuși posibile.
Cele două formațiuni politice de pe dreapta, pro-europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, și Platforma Demnitate și Adevăr, condusă de Andrei Năstase, sunt acum în fața unei dileme. Vor merge sau nu pe calea prăbușirii guvernului de dragul slăbirii pozițiilor politice ale stângii socialiste, pe care o acuză că e gata să închine Moldova rușilor, dar practic fără a avea vreo șansă să poată constitui un alt guvern pro-european, care să continue lupta cu pandemia. Dincolo de existența fie și deocamdată a majorității actuale, ceea ce mai reține PAS și Platforma DA de la declarații și acțiuni mai ferme, e totuși faptul că demiterea guvernului, dacă se va ajunge acolo, va trebui să se realizeze într-o companie nu tocmai confortabilă. Adică alături de Promoldova lui Andrian Candu și Partidul Șor, formațiuni proaspăt aliate între ele, dar asociate prin membrii lor cu două cele mai mari probleme ale Republicii Moldova din ultimii ani, frauda bancară din 2014 și capturarea statului din perioada 2016-2019. Simțind sensibilitatea momentului, democratul Dumitru Diacov a și prevestit guvernului Chicu viață lungă, adică cel puțin până la prezidențialele din toamnă. De partea cealaltă, Platforma DA lasă de înțeles că ar merita să se încerce numirea unui guvern pro-european în locul guvernului Chicu în caz că acesta ajunge să fie demis.
Țara are nevoie de un guvern responsabil, capabil în scurt timp să depășească această situație și un guvern categoric categoric pro-european. Eu recunosc acest lucru. Cel mai greu ar fi disemnarea acestui guvern în componența actuală a Parlamentului, când deja nici nu se știe câte grupări sunt.
Ne-a spus unul dintre fruntașii platformei, Alexandru Slusari. Observatorii politici, care în general găsesc irealistă speranța pro-europenilor din DA, ca oponenții actuali ai socialiștilor, să se poată aduna în jurul unui guvern prin care să-l substituie pe cel condus de Chicu, le sugerează forțelor pro-europene să nu meargă mai departe de distrugerea majorității parlamentare, iar analistul politic Victor Ciobanu a explicat la Europa Liberă de ce nu crede rațională demiterea acum a guvernului Chicu.
Păi atunci când nu știi ce să faci mai departe, deci respectiv nu purcezi la această procedură, pentru că vei fi învinuit că ai dimis în guvern în plină pandemie și până la urmă nu ți-ai asumat responsabilitatea să formezi un nou guvern. Deci ei varianta favorabilă pentru opoziție este să contribuie la reducerea acestei majorități parlamentare pe SRM-PD la minoritate. Are respectiv manevre mult mai restrânse, iar opoziția stă cu ochii pe ei și nu votează nimic din ceea ce în opinia lor este campanie electorală sau este pentru Dodon sau este populism și respectiv blochează toate aceste inițiative votând doar ceea ce este strict necesar.
Firește însă că ambele scenarii, adică fie păstrarea guvernului Chicu chiar și în lipsa unei majorități care să-l sprijine în Parlament, fie demiterea lui și substituirea reală cu un altul abia după niște anticipate desfășurate după prezidențialele din toamnă, sunt ipotetice, atâta timp cât majoritatea din Parlament mai este viabilă. Punerea sau nu în mișcarea lor va depinde în următoarea perioadă de plecarea sau nu din PD a cel puțin 4 deputați. Atâția ar fi necesari pentru dispariția majorității PSRM-PD din Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Aflat în studioul Europei Libere astăzi, președintele Moldovei, Igor Dodon, a răspuns unor întrebări ale Valentinei Ursu tocmai despre situația politică din Moldova.
Primul scenariu este că această majoritate parlamentară se menține și guvernul are voturi în Parlament suficiente pentru inițiativele care urmează să le promoveze. Acest scenariu este destul de realist.
Se menține până la 1 noiembrie?
Se menține pe parcursul perioadei următoare. Poate chiar și toți 3 ani de mandat cât au rămas la acestui parlament. Al doilea scenariu, nu se mențin 51 deputați împreună și vreau să vă spun că în cazul ăsta, pentru a încerca să formeze o altă majoritate parlamentară, trebuie să plece din această majoritate care este acum 6 deputați. Pentru că în parlament acum sunt 100 de deputați, unul în căutare internațională și nu cred că o să vină în parlament pentru a vota pentru guvernul Maesandu sau Năstase sau Cand. Adică noi avem în parlament 100 de deputați, înseamnă că trebuie 51 din 100. Ceilalți rămân cu 49. Noi avem 55, înseamnă că trebuie să plece 6 persoane. Eu nu cred că lucrul ăsta e real în condițiile care le cunosc eu, pentru că vreau să vă spun, chiar ieri am avut o discuție cu fracțiunea noastră separat și am avut o discuție și cu conducerea Partidului Democrat. Noi am discutat ce facem mai departe. Există majoritate, nu există socialiști, cum au fost 35, acum 37, se echipă consolidată și așa va fi și în continuare. Adică al doilea scenariu ar fi că apare altă majoritate parlamentară care numește un alt guvern. Îl dă jos pe ăsta și îl numește pe altul. Va fi foarte dificil să găsească încă 6 deputați și va fi și mai dificil, chiar dacă dau jos guvernul Chicu, să numească alt guvern. Vor să încerce, în primul rând, sunt foarte multe prevederi legislative, hotărâri de curții constituționale, care nu este clar ce se întâmplă în cazul acesta. E obligat sau nu e obligat președintele să semneze candidatura care eu propun? Pentru că este hotărârea curții constituționale din 2016 care spune că e obligat, dar făcând trimitere la CEC, președintele țării este ales de parlament. Acum avem președintele țării ales de popor. Adică intrăm în anumite discuții
și
juridice.
Și atunci ar putea să ajungă disputa la Curtea Constituțională și în funcție de răspuns, verdictul
la anumite
în alte curți.
Ping-ponguri. Dar, spre ce spunem, al doilea scenariu, apare alt guvern care trebuie să-și asume responsabilitatea de situație.
Dar de ce ați spus că ar fi mai ușor de dat jos actualul guvern și mai greu de instalat altul?
Pentru că, de obicei, împotriva se unesc toți. Când mergi împotriva cuiva, te unești. Dacă pentru ceva, ne e foarte dificil. Și vreau să văd cum doamna Maia Sandu, Andrei Năstase, vor face coaliție neformală împreună cu Șor și cu Cand. Mai mult că atât, ei trebuie să semneze împreună.
Eu am auzit voci care spuneau că niciun fel de angajament nu trebuie să-și asume nimeni.
Altfel, președintele nu va înainta candidatura primului ministru. Hotărârea aceea care, dacă o să încerci să o interpreteze, președintele poate fi obligat, dacă vor semna. Lasă semneze împreună Șor, Candu, Maia Sandu și Andrei Năstase și pe urmă noi vom vedea. Asta este al doilea scenariu, care în orice caz al doilea scenariu, chiar dacă numesc, trecem toate procedurile, el nu va dura mai mult de 2-3 luni, pentru că în așa zooparc, să guvernezi împreună și să ai posibilitatea să promovez legi, nu văd cum. Eu am experiența de conlucrare, de creare coaliției cu dreapta. Că noi eram 35-36 beton socialiști și în partea cei erau blocul acum care se considera că sunt împreună. Le-am oferit blocul acum tot guvernul și nu știm ce s-a finalizat și conflictele care erau. Dar acum ar fi vorba de 51 de deputați, să presupunem, unde sunt foarte diferite persoane. Și impactul, eu am văzut declarațiile domnului Maesandu, impactul și riscurile și penalitățile politice din partea oamenilor vor fi foarte mari. Și eu cred că opoziția în acest scenariu va fi foarte bine pregătită să-i taxeze, să-i va taxa dur. Și la alegeri prezidențiale, pentru că în cazul ăsta un candidat de opoziție deja la prezidențiale are toate șansele să învingă din primul tur, și la eventuale alegeri parlamentare, care la sigur vor fi anticipate în cadrul scenariului numărul 2, pentru că această coaliție nu se va menține. Și avem scenariul numărul 3, care presupune guvernul interimar Chicu, dar alegeri parlamentare anticipate. Ideal ar fi ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc odată cu prezidențiale. Eu știu argumentele. Asta domnul Tănase aici.
Da. Cunosc toate. Adică că 8 mai ar fi fost data limită pentru Valentina, a se declanșa alegerile parlamentare anticipate.
Cunosc foarte bine. Știu toate argumentele și hotărârea din 2015 și tot absolut. Eu cred că dacă ar fi o decizie politică acestor patru, eu vorbesc de patru partide, sau cel puțin două, trei din ele, că se dorește ca să fie alegerile împreună, atunci soluția juridică s-ar găsi. Dacă ar fi Maia Sandu, Andrei, Năstase Grecian, Filip, împreună toți patru. Dacă ei admit că acest parlament se transformă în parlament cum a fost în timpul lui Plahotniuc, când deputații fug din fracțiuni și acum se bucură că fug la democrație, dar mâine o să înceapă a fugi de la ei, toți pe șor, spricant, pentru că aceasta este o practică foarte periculoasă. Și dacă ei admit că acest parlament să funcționeze în continuare, atunci se asume și riscurile. Dacă consideră că poate și trebuie să fie oprit acest, noi deja avem peste 10% de deputați transfugi în acest parlament. Dacă admit acest lucru, să se întâlnească, să se consulte cu Curtea Constituțională, să găsească o soluție. Să vină la președinte, dacă e cazul, eu pot să-i convoc pe toți. Spun, haideți să găsim o soluție. În cazul ăsta ce ar fi? Alegerile anticipate. Sau în perioada imediat următoare, în 2-3 luni, 4, sau după finalizarea alegerilor prezidențiale, depunerea jurământului de președinte, după aceea să dizolvă parlamentul și să merge la alegeri parlamentare anticipate în prima jumătate a anului viitor. Din punct de vedere a intereselor Republicii Moldova, ținând cont de pandemie și de tot absolut, cel mai bun scenariu este scenariul numărul 1. Când există o majoritate parlamentară solidă și guvernul Chicu, în condiții foarte dificile, a făcut față și gestionează această situație. Dificilă situație și cu pandemie, și cu criza economică, și cu secetă, guvernul Chicu o poate gestiona. Și aceste două partide care susțin guvernul Chicu pot asigura o anumită stabilitate și echilibru. Alte combinații de majoritate parlamentară, între patru grupări diferite, între două partide și două grupări, situația nu o va gestiona.
Adversarii dumneavoastră politici vă învinuiesc că aveți atâtea reproșuri la adresa transfugilor și vă amintesc că chiar dumneavoastră ați fost transfug când ați părăsit Partidul Comuniștilor.
Niciodată n-am spus că nu a fost lucrul ăsta. S-a întâmplat acest lucru la acea etapă. Eu nu am aderat nici la un fel de majorități parlamentare. Eu consider că a fost o decizie corectă la acea etapă. Dar eu cred că ar fi ideal ca clasa politică să găsească o formulă juridică cum ar interzice această practică de transfugi în Parlamentul Republicii Moldova. Dacă va fi găsit o soluție juridică, eu vă promit că eu voi susține.
A fost părerea președintelui Moldovei Igor Dodon într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți pe moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și mai multe despre posibile scenarii legate de evoluțiile programului Uniunii Europene Parteneriatul Estic. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un scurt interviu cu istoricul și fostul ministru de externe al României, Adrian Cioroianu, despre omul piuliță și statul fortăreață, tema dezbaterii noastre de joi 14 mai din proiectul Europei Libere Antinostalgia. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ca toate marile instituții internaționale, și NATO a fost luată prin surprindere de viteza răspândirii epidemiei de coronavirus. Era limpede că o organizație bazată pe structuri militare din 30 de țări, cu tradiții și mecanisme de organizare diferite, nu fusese concepută pentru a se confrunta cu o pandemie. Sigur, NATO caută să convingă că funcționarea sa nu e câtuși de puțin afectată de pandemie. Un întreg portal internet e dedicat în întregime operațiunilor, inclusiv umanitare, pe care NATO le desfășoară în cadrul luptei împotriva maladiei. O altă pagină internet oferă reportaje speciale legate de COVID, dar chiar ieri, 11 mai, forțele NATO din țările Baltice au efectuat manevre de tancuri în Letonia. Dintre cele 30 de țări din NATO, ultima primită fiind Macedonia anul acesta, 21 fac parte în același timp din Uniunea Europeană, care are 27 de membri. În aceste condiții e limpede că anumite resurse, precum infrastructura, transportul, telecomunicațiile, pot fi alocate astfel încât să poată servi ambelor structuri. Asta s-a văzut de pildă atunci când Uniunea Europeană a avut nevoie de sprijinul NATO pentru a patrula în Marea Mediterană la începutul crizei refugiaților. Recent, într-un comentariu publicat de CNBC, Friedrich Kempe, directorul Atlantic Council, una din cele mai influente think tanks din Statele Unite, pusese întrebare de ce nu ar interpreta NATO faimosul articol 5 din carta sa, care spune că un atac împotriva unui membru e un atac împotriva tuturor, de ce nu l-ar interpreta astfel încât apărarea colectivă să se aplice și pandemiilor. Până la urmă, virusul a infectat sute de mii de cetățeni ai NATO și a omorât zeci de mii de oameni în țările NATO. Nevoia unui gest de solidaritate e mult mai mare acum decât după atentatele de la New York din 2001. Un asemenea gest de solidaritate cu Europa, fie și în cadrul NATO, ar duce la repararea relațiilor transatlantice greu puse la încercare în ultima vreme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Europei Libere, cu e frică de NATO, marțea viitoare. Proiectul Uniunii Europene Parteneriatul Estic a împlinit 10 ani anul trecut și mai multe studii elaborate de experți internaționali analizează acum etapa actuală a acestui proiect, cât și perspectivele sale viitoare. Proiectul are ca scop aducerea Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Georgiei, Moldovei și Ucrainei mai aproape de Uniunea Europeană. Unul dintre cele mai ambițioase studii schițează 4 scenarii potențiale în care cele 6 foste republici sovietice s-ar putea găsi în relația lor cu Uniunea Europeană peste 10 ani, în 2030. Mai multe despre acest studiu de la Eugen Muravski, care a rezumat relatarea corespondentului nostru Richard Iosviac.
Viitorul țărilor parteneriatului estic nu trezește mult optimism în rândul experților, cel puțin nu pentru Wojciech Przybylski de la Visegrad Insight și Jörg Forbrig de la The German Marshall Fund, care au publicat un raport intitulat Viitorul este europene, 4 scenarii pentru parteneriatul estic în 2030. Cele 4 traiectorii identificate pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina au fost numite de autori integrarea pragmatică, hegemonia rusă actualizată, pivotarea UE spre Moscova și emanciparea civică. Primul e cel mai optimist. În acest 2030 ipotetic, nu există așteptări serioase privind aderarea la UE din partea partenerilor estici, dar continuă să crească schimburile comerciale, investițiile străine directe și interdependența economică, inclusiv interconectarea infrastructurilor. Pe scurt, vorbim de o păstrare a status quo-ului, un fel de regim stand-by de așteptare, care însă ar putea nemulțumi generațiile mai tinere, mai întreprinzătoare, rezultând în radicalizarea scenei politice interne. O altă consecință ar fi distanțarea Georgiei, Moldovei și Ucrainei, țări care au deja acorduri de asociere și regim liberalizat de vize cu UE, de ceilalți parteneri estici, Armenia, Azerbaidjan și Belarus, care probabil vor alege, citez, o formă silențioasă de integrare bazată pe pragmatism, fără să-și riște relațiile diplomatice și de securitate cu Rusia. Închei citatul. În al doilea scenariu, Rusia a finalizat cu succes proiectul Nord Stream 2 și a obținut controlul asupra unor ramuri strategice ale economiei din țările parteneriatului estic, dar și unele membre UE. NATO și Uniunea Europeană sunt slăbite de șirul de crize consecutive. Brexit, migrația, COVID-19, statul de drept, etc. Iar forțele eurosceptice complică procesul de luare a deciziilor la Bruxelles. În schimb, Moscova își folosește legăturile financiare cu elitele politice din țările partenere și, într-un final, acestea își pierd încrederea în liderii pro-europeni și acceptă dependența sporită de Rusia. Al treilea scenariu este doar nițel mai bun. În acest caz, Uniunea Europeană este cea care caută prietenia Rusiei, îngrijorată de faptul că Statele Unite au alte priorități și de influența crescândă a Chinei. Cooperarea mai strânsă între UE și Rusia devine prioritară față de problemele partenerilor estici. Unii dintre aceștia vor încerca să reziste, alții se vor resemna cu noua conjunctură geopolitică. Atitudinea față de UE va fi una de frustrare și dezamăgire. Al patrulea scenariu prevede, după modelul recentei revoluții din Armenia, o răspândire a puterii poporului, când masele se implică și dictează agenda publică pentru mai multă prosperitate și schimbare socială. Cele 6 țări se reorientează spre autosuficiență și, într-un sens, sunt lăsate în voia lor. Asta înseamnă că, pe de o parte UE nu va oferi nimic mai mult decât suport moral, dar pe de alta că există o înțelegere tacită cu Kremlinul. Citez: amestecul direct și războiul hibrid sunt excluse, dacă țările promit să rămână în parametrii preexistenți de politică externă. Închei citatul. E o situație care oferă stabilitate superficială, diversificarea investițiilor din partea altor actori, precum China, dar nu rezolvă conflictele înghețate din regiune. Într-un final, o combinație dintre oricare din aceste patru scenarii e posibilă, iar autorii raportului nu parează pe niciunul anume.
A fost Eugen Muravski, bursier Havel, în redacția Europei Libere. În România, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit astăzi cu miniștrii cu responsabilități privind gestionarea pandemiei de coronavirus. La întrevederea de la Palatul Cotroceni au fost prezenți prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, ministrul Sănătății Nelu Tătaru, ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Vigil Popescu, ministrul Justiției Cătălin Predoiu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Mai multe de la Sabina Fati, de la București.
În România, de vineri, fiecare poate ieși din casă fără să mai completeze o declarație pe proprie răspundere.
Totuși, o astfel de declarație rămâne valabilă pentru cei care au nevoie să călătorească dintr-o localitate în alta, în scopuri medicale sau pentru muncile agricole. Președintele a adăugat însă imediat că și mersul cu bicicleta în afara orașelor de reședință va fi permis. Va fi obligatorie purtarea măștii în magazine, în transportul în comun sau la slujbele religioase care pot fi reluate în afara bisericilor, în spațiu liber. Toate magazinele care au acces direct din stradă vor fi deschise, dar nu se pune problema deschiderii mall-urilor. De vineri în România se vor deschide stomatologiile și cabinetele de îngrijire personală, iar președintele le-a recomandat primarilor să redeschidă parcurile. Klaus Iohannis le-a cerut parlamentarilor să adopte cât mai repede posibil legea care stabilește detaliile stării de alertă, care va înlocui din 15 mai starea de urgență. Pe scurt, este vorba chiar despre prevederile pe care președintele român tocmai le-a enumerat. Uniunea Salvați România a criticat totuși proiectul guvernului privind starea de alertă, insistând că acest proiect favorizează politizarea administrațiilor publice. Printre amendamentele formulate de USR se află și cel privind încetarea după 6 luni a contractelor de muncă ale persoanelor angajate fără concurs în instituțiile publice în timpul stării de urgență sau al stării de alertă. Principala chestiune sesizată se referă la numirea în funcții publice a unor persoane care nu îndeplinesc condițiile cerute de lege prin derogare de la aceasta. Uniunea Salvați România acuză guvernul liberal că această lege care definește starea de alertă favorizează clientela PNL, este incompletă și nu prevede măsurile economice și sociale promise de partidul aflat la guvernare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În ultimul an și jumătate, procuratura nu a arestat niciun om de afaceri. Despre aceasta a anunțat procurorul general Alexandru Stoianoglu într-un interviu acordat pentru Newsmaker. La fel, el a menționat dacă este posibilă filarea judecătorilor de la Curtea Constituțională, de ce el nu este omul președintului Igor Dodon și dacă este posibilă stabilirea în Moldova a unei procuraturi noi corecte. Detalii pe site-ul newsmaker.md. Teoriile conspirației despre pericolul tehnologiilor 5G și al creierii artificiale a COVID-19 cu scopul de a cepa populația nu au trecut pe alături de Moldova. Dacă e să urmărim rețelele sociale, în țară sunt mulți adepți ai acestor teorii. Declarațiile recente ale liderilor partidelor PAS și EDA, care au format blocul acum înainte de alegeri parlamentare, nu lasă loc de îndoieli că ei intenționează să lupte separat pentru președinție. Experții menționează că acolo nu a fost niciodată dragoste, dar oricum nu trebuie să tragem concluzii pripite despre destrămarea definitivă acum.
Cu recomandările din presă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Și nu uitați, joi 14 mai, dezbatere online Antinostalgia pe Facebook la ora 18 cu tema Omul pe uliță în statul fortăreață.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.